Gepler adatly radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada süýlen men ýogşan anyň gurban. Bu 2016-njy ýylyň 3-nji sentýabr hepdeniň şenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň sagadyň täzeliklerini dinleň. Özbegistanyň prezidenti Islam Karimow 3-nji sentýabrda dogduk şäher Samarkandda toprağa berildi. Samarkandyň taryhy Registan meýdançasynda Islam Karimowyň jaýlanyş tabaratyna jynazasyna müňler çadam ýygnandy. Daşary ýurtlardan Ortetin premier ministri Dmitri Medvedew, Owgansanyň prezidenti Ashraf Ghani, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tagy geldi. Goňşy Gazagystan we Kyrgyzstan Kerimow jaýlanyş tabaratyna öz premier ministrlerini berdi. Özbek hökümeti Islam Kerimow 78 ýaşynda, beýnesinde gan inme sebäpli 2-nji sentýabrda agşam sagat 9-lara gara ýok bolanyny eglan etdi. Ýöne Islam Kerimow aradan çykanlygy barada tasdiklenmedik habarlar Özbegistanyny 1-nji sentýabrda berilen garasyzlyk gaýramyndan hem öň ýaýrady. Özbegistanyň hökümeti Islam Kerimow ölümi sebäpli 3 günlük ýaz eglan etdi. Ortetin prezidenti Vladimir Putin Ortetlen OPEC gurumbasynyň neft öndürýän ýurtlaryň birleşiginiň neftiň bahasyny ýokurlandyrmak üçin neft çykarmagy azaltmakda alalaşmagyny isleýändigini aýtdy. Ol bu meselede Eýranyň gatnaşygynyň hem çözülmegine bil baglaýandygyny bildirdi. Iqtisady we lowk nukdaýy nazardan soňra bu nähilrur egilişige gelmek üçin düzeldilip biler diýip Putin Bloomberg habarlaryna 2-nji sentýabrda çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Men muňa kimmelerin düşünýändigini ananýaryn. Biz munyň dünýä energiýasy üçin dogry karardygyny ananýarys diýip Putin sözüniň üstüni ýetirdi. Putiniň bu sözleri Ortetin energiýa ministriniň Golöýde den beýanatyna garşy gelýär. Ol 2-nji sentýabrda neft bahalaryny ýokarlandyrmak üçin neft önümçiligini azaltmagyň zerur bolmalygynyň hem mümkinligini dile getiripdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama 20-ler toparynyň sammitine gatnaşmak üçin Hatay'a geldi. Bu onuň prezident hökmünde Aziýa ýurtlaryna edýän soňky sapary bolar. Prezidentiň uçary 3-nji sentýabrda Gunnogordaky Hangzhou şäherine gönüldi. Bu şäherde senagatlaşan we ykdysady aýdan güýçlenýän ýurtlaryň 20-ler toparynyň sammiti maslahaty geçirilýär. Prezident Obama bu saparın özünün klimat özgörmesi boyunca edeni işlerine ünsü çekmek üçün olanır ödülyar. Ol bu temadan günün ahırına Hataylı kardeşi Xi Jinping ile duşmadından ön çıkış etmeli. İki lider öz yurtlarının Paris ilalaşığını, kömür turşuk ağlarının adıldırmağına ve global maylamanın önünün alınmağına resmi taydan koşulayanlığını ıglan eder deyip karasılıyar. Şeýle de prezident Obama sammitin gapdarlarynyň Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşmagy planlaşdyrýar. Bu olaryň iýul aýynda Türkiýede bolan başa barmadyk döwlet dagdarlyşygy finansygyndan soň ilkinji duşmagy bolar. Prezident Obama 20-ler toparynyň sammitinden soň Laosa günörtä günnugar Aziýa ýurtlarynyň bileleşiginiň sammitine gatnaşmagy gider. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler göne ferde habarlar dinleýärdiňiz. Demirgalyk Günwatar Pakistanyň etraf suwuna edilen hüjümde adından 10 adam wepat boldy, 50 adam bolsa yaralandy. Haýber Paktunkuwa welaýatynyň Mardan etrafynyň halat etiş edarasynyň başlygy Haris Habib 2-nji sentýabrda polisiýa şäherleriniň aklawçylaryň we beýleklerin jihetleriniň bir ýere toplananyny aýtdy. Habarlarda aýdylmagyna görä hüjümçi ilki suwdun giýrelgesine granat saňyp, soňra esasy derwezede özüni partladypdyr. Yaralı olanların kəvirinin yağdayının ağırdı qaydılıyar. Ekstremist musulman topar olan Cemaat Al-Ahrar Pakistan Talibanının bir bölüğü bu hücumun cevap karşılığını öz sınarlı. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif bu hücum bizim terrora karşı aygıtlı sögüşümüzü qoşadıp bilmezdiydi. Germaniýa 2-nji sentýabrda parlamentin 1-nji jahan uruşy döwründe Osman imperiýasynyň 1,5 million ermenini öldürmegini genosid diýip jar etmek barada karar sebäpli türk gaharyny ýumşatmagyň çäresini öldürýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank Walter Steinmeier we beýleki ýokary derejeli resmiler bu ses berişligini diňe kanun çykarjylaryň pikirlerini aňladýanyny, onuň kanun hukmanlygynyň ýokdugyny aýtdylar. Türkiye Osmanlı uyuşlar bilen çaknaşykda Hristiyan ermenilerin köpüsünün ölenligini tasdikleýär, emma bu gyrgynçylygyň bilkasdan edilen gyrgyn genesi tökmenine häsiýetlendirilmegine garşykýar. Ankara iýun aýynda Bundestagda bolan ses berişlige jogap edip, German kanun çykarjylarynyň Türkiýanyň Injirlik Kowa wadasyny ol ýerde gullyk edýän 250 nemis harwasynyň ýanyna sapara barmagynyň öňüni baglady. Demirgazyk Eýranyna ýyllar murmagyndan we sil joşgunundan adyndan 4 adamyň helak bolanyny aýdylar. Bu arada döwlet mediýasy habar berdi. Rip döwlet telewizionynyň saýaty sille bir maşgalanyň agdalarynyň ene bilen atanyň we olaryň bir çağatynyň garyk bolanyny aýtdy. Olar Gülistan welaýatynyňky derýanyň oýunda 2-nji sentýabrda helak bolupdyr. Şol welaýatda bir 70 ýaşynda kaýar bolsa owadasyny işläp ýörkä ýyllar murmagyndan wepat bolupdyr. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşana Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär Adatlyk radio. Öýüňize saglyk, hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşana Nurwan. Hepdeniň jem programmamy dinleýärsiňiz. Bu hepdeniň esas temalary Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow ýurdun garaşsyzlyk gaýramynyň öňü syýrasynda beýnesine gan inip, hassahana düşmegi we aradan çykmagy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Germaniýa sapar edip, German kansler Angela Merkel we beýlek resmiýetler biznes gökýüler bilen duşmagy. Berlin Türkmenistanyna adam hukuklary meselesini gozgap, öz ykdysady wagtlaryny ýerlemegi. Türkmen türmelerine zorlukly ýitirmedilmeleriň besedilmegi we beýlek barada bolly. Şeýlede bu hepde Berlin Berdimuhammedow işçek suwuny hem ýany bilen alyp bardy diýen atlan çap edilen foto sergiýimiz Özbegistanyň prezidentiniň beýnesine gan indi. Bu arada yerli telewizionda nähil gepleşik taýýarlady atly sosial wideomuz köp tomoşaçy çekdi. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, habarlardan ma'lum bolşy ýaly, bu hepdeniň esas temasy Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow beýnesine gan inmek sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi we soňra aradan çykmagy bilen baglanyşykly boldy. Özbegistanyň döwlet telewizionyny 2-nji sentýabrda ýogulyn gaýdylan prezident Islam Kerimow milli baýdak örtülen tawdynyň Daşkentden alınıp gaýdylandan biraz soň Samarkandyň halkara aeroportuna getirilişini görkezdi. Kerimow Ayal Tatyana we onuň kiçik gyzy Lola Tillayeva Kerimow tabydyň ýygnan ýörüdi. Müňlerçe adam köçeleriň arasynda Kerimow jesediniň uçar meýdanynyň şäheriň içi bilen getirilýän ýolunyň oýuny hatara düdürli. Döwlet telewizionyny Samarkandy Kerimow dogduk mekanyny wagtlanyrdy. Kerimow tabydy ýüklenen maşin kerweni bir adam Daşkentiň esas köçesinde hem hatara duran adamlaryň öňünden geçip gaýdypdy. Ýaş tutýanlaryň köpüsi gözleri ýaşly merhumyň göwlegçi kerweni onun öňüne gül çemenlerini şödi. Rus habar teröristler Samarkandda resmiýlere salgylanyp, Islam Kerimow jesedini golaýda konumçylykda jaýlanmadan öň şäher meýdançasynda hoşlaşyk üçin goýuljakdygyny habar berdi. Özbegistanyň döwlet telewizionyny Islam Kerimow 2-nji sentýabrda Daşkent wagty bilen agşam saýat 8:55-de beýnesine gan inmek sebäpli ýogulanyny habar berdi. Hökümet bu habar bilen maglukda 3 günlük milli ýaz gününi oglan etdi. Olorku kommunist ýolbaşy Kerimow Özbegistana 27 ýyl ýolbaşylyk etdi. Ol ýogul içerki topara we ýurdun howpsuzlyk hemde aňto uýuşlaryna daýanyp başga pikirli rehimsiz basyş astynda saklady. Häzir 30 million çemet hilatly ýurda kimin ýolbaşylyk edýändigi aýdyň däl. Özök konstitusiýasyna laýyklykda eger prezident öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, parlamentiň ýokary palatasynyň başlygy prezidentlik wezipesini 3 aýlap özüne almaly. Özök senatynyň başlygy Nigmatulla Yollaşow, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Yollaşowa gynançyny beýan edip, Kerimow ölümüniň Özbegistan üçin agyr ýetki bolanyny aýtdy. Men egine berip 30 ýyllap bilen işleşen dostumy ýitirenme gynanýar diýip Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew aýtdy. Orsiýet Gazagystan we olaryň goňşusy Gyrgyzstan Kerimow jaýlanyşyna gatnaşmak üçin öz prezidentlerini hem eýsem premier ministrlerini ýiberdi. Iýunda Daşkentde sapar eden Hitai prezidenti Xi Jinping Kerimow Özbegistanyň awadançylykly ösüşüne taryhy goşunlygyny we Hitai bilen gatnaşyklary ösdürenligini aýdyp, hakyky dost ýetgesine gynanç bildirdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bu synagly porsatda Birleşen Ştatlaryň Özbegistanyň halkyna gollugyny ýene bir gezek tasdikleýändigini aýtdy. Amerikan liderinin beyanatını aradan çıkan avtokratı övmökten saklanırlı. Özbekistan'ın öz tarihinde tede urbağa başlama ulen Birleşen Ştatlar Özbekistan ulen hizmettaşlığını, onun öz ihtiyarlılığını, hukuksuzluğunu, yurdun ehli rayetlerinin hukuklarını esaslanayan geleceğine ağrarlık alyar deyip ABŞ'nın prezidentinin beyanatını aydılyar. Kepler Adatlı Radyo'yı. Hormatlı dinleyiciler, Özbekistan'ın merhum prezident İslam Kerimov aradak gurrunu onun kıyıskası tercüme hali. Devlet dolanır usulü aradak mağlumatlar ile devam ettiriyor. Mikrofonu kardeşim Merdan Sarif.
Merkezi Aziyanın en köp ilatlı Öňkü Sovet Respublikasına çärek asırlap, ızgıtsızlık bilen hüküm yörödön Özbek prezidenti İslam Kerimov 78 yaşta aradan çıktı. Qyzy kakasynyň beýne kan inmekden ejir çekýändigini aýdanandan 7 gün soňra Özbekistanyň döwlet telewideniýesi 2-nji sentýabrda Kerimowyň giýişlik sagat 8:50-de Daşkentde ölendigini habar berdi. Öňkü kommunistik partiýanyň ýolbaşçysy bolan Kerimow adam hukuklaryny giňden depelemekde aýplanýan howpsuzlyk gullugynyň goldawy, Orset bilen Günwataryň arasynda geýe siýasy deň agyrymlygy saklamak we özüniň prezidentlik ygtyýarlylygyny dowamly giňeltmek bilen häkimeti öz gysyjyndan çykarman saklanan adam. Ol aktivistlerin aýdyşy ýaly siýasy taýdan başgaça pikirlenýänleri sistemalaryň basyp ýatyrmak, Özbekistanyň paxta meýdanlarynda mejbur zähmet, kanun goraýjy güýçleri we howpsuzlyk gullukларына adamlary urup ýenjip gynatmak bilen ýurda ýol basylyk etdi. 1938-nji ýylda Gadymy Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän Samarkand şäherinde doğulan Kerimow alan bilimi boýunça ykdysatçydy. Ol 1989-njy ýylda Sowet Respublikasy Özbekistanyň Kommunistik Partiýasynyň birinji sekretary bolmak bilen ýokary siýasy orna eýe boldy. Ýokardan berilen buyruk esasında geçen saýlaw bilen 1990-njy ýylda sol wagtky Sowet Respublikasynyň prezidentlik ordunu eýelän Kerimow döräp gelýän döwletde we geljekki 10 ýyllyklarda Özbekistanyň siýasatyny özüniň agalyk etmegi üçin şertler döretdi. Sowet Soýuzy darap ugranda Kerimow 1991-nji ýylyň 31-nji awgustynda Özbekistanyň garaşsyzlygyny eglan etdi. Şeýdip ýurtda geçen ilkinji prezidentlik saýlawyny gazandy. Onuň 25 ýyllykda her gezeginde sesleriň 90% çemesini alyp, täzeden prezidentligi saýlanmagyny Günwatarny erkin, näde adalatly diýip ikrar etdi. Onun iki gezekden artık taylanmağı hem cedellere getirdi. Sebebi Özbekistan'ın konstitusiyası boyunca prezidentin iki mühletten artık iş başında bolmağı qadağan. Mekir siyasi oyuncu Kerimow yaňy garaşsyzlygy çykan Özbekistanda şüpheli referendumlardan peýdalanmak, siyasi oppozisiýany ziýansyzlandyrmak, tanqidi mediýany ýok edip, mümkin bähdeşlerini bir gyra itmek bilen öz güýç gudratyny puhtalandyrdy. Kerimowyň döwründe tutsak edilen adamlaryň gynalmagynyň adaty dady öwrülendigi aýdylyp, Özbekistanyň sud sistemasy häli şindi diýen ýaly halkara hukuk guramalary tarapyndan tanqide uçurady. Käbir adamlar Kerimowy özüniň rehimsiz howpsuzlyk çärelerini aklamak üçin islamçylykdan awanyan howpy bahana edýänlikde aýpladylar. 1999-njy we 2004-njy ýyllarda partlan bombalardan we Özbekistanyň Islamçy hereketiniň 1999-njy we 2000-njy ýyllarda ýurda duýdansyz çözmegindän soňra Islamçy toparlara zawunny gülen batys edildi. Ýurdun gündogrunda ýerleşýän Andijan şäherinde 2005-nji ýylyň maýynda turan uly protestler we garym gatymly howpsuzlyk güýçleri tarapyndan rehimsizlik bilen basylyp ýatyrldy. Ýüzlerçe adamyň ölendigi habar berildi. Kerimow bu gyrgynçylyk barada halkara gurumlar tarapyndan barra geçirilmegine ýol bermän tolgunmalaryň ýurtdaşynda türgünleşdirilen islamçy militantlar tarapyndan tutuşdurylandygyny aýtdy. Öňkü Sowet Soýuzynyň sebitdäki ähli respublikalary, Seýlehem Owanistan bilen serhetdeş Özbekistan, Merkezi Aziýada iň uly ýaraglyk güýçlere eýe we iň köp ýylatly ýurt bolup durýar. Galiberde ol aşy köp newit gaz çeşmesiniň üstünde otyr.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Merdan Sarif dinlediňiz. Interfax habar gurluğu diplomatik çeşmelere sallanyp Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji sentýabrda Samarkandda Islam Kerimow Kurmanç tavarasında katnaşacaktığını haber veriyor. Türkmen liderinin şu yagdayı tevapli 3. 4. sentyarda Kırgızistan'a planlaştırılan taparının koyu voltun edilenini kaydılıyor. Emma aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugayev, Türkmen medyasına Komşu Özbekistan'daki vaka varada hiç bir malumatın berilmeyenliğini aydıyor. Eýsem Islam Kerimow Özbegistana ýol başlygy eden ýyllaryna türkmen özbek gatnaşyklary nähil boldy. Bu arada biz Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Aman Murat, Türkmenistanyň Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow aradan çykanyna barada kabar adamlarda nähil pikir garaýşlar döretdi.
Umumaylan komşu devletin devlet yol başkı olur adımlarda alakada yasın nefille belli bir dereceler kıynaştı, onu görüttü, onu belirlemedi yazdı. Komşu devletin başkanının prezidentinin aradan çıkarlığı hakkında Türkmenlik otun, Türkmenistan'ın havar verişleri işlerin dındılar, hiç illi havar, hatta Suudi'nin birinci yarınında da hiç illi havar verilmedi, onu ona çelli. Европаның генераль айлыгын телевизиясын тамаша диярлар радио өтпөшүнү диярлар сорорун үлүн билдилер. Шун бир фарат 11-лер сорорунда Ашкабадын ихраф көчөлөрү президент кетчи президенттин аэропорту кетчилиги үчүн якынлы болгон адамдар сонун зайлын şäherlerine rastmış mol süýün diýen ýaly gurrun beretdiler, çakladylar. Ýogun bolmasa şu aradan sermer hakymyny tutmyn we otunyň üstünden hiç bir habar hatir berilmedi. Ýogun
Aman Muradyň şu türkmen özbek gatnaşyklaryna syn edýän bir ýazy hökmünde pikiriňi aýtsaňyz, Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow döwründe türkmen özbek gatnaşyklary nähil derejelere ýetdi? Nähil pozitiw ýa negatiw ýagdaýlar boldy syň pikiriňizçe gysgaça aýtsaňyz?
Karim'in devlet başında borun vaktinde Türkmenistan devleti ve Özbekistan devletinin oyalar arasında şöyle bir sırsırımlı devur borlu diyeceğim aitse o diye sebebi o köprü sağlattı. İki devlet başlarının oyaları şahsi ağrı katmışlıklarına bağlı bir solçuyunun ikisinin arasında şahsi ağrı katmışlıklarda sırsırımlı profesör Lüzes konuda ağrı katmışlıklar kastiyat. Yeniyanı kaliyyadi. Laikada 2002 yılın 20-ci sanzır noyavru vakalar dilerinden sonra bir yardayı yuva uzağa devam etti. Yani Türkmen tarafı Türkmenistanlılar, Özbekistan tarafından Türkmenistan tarafından iki komşu devletin katlaşıklarını has kovlaştırmağı ümit ediyordular. Sebebi Türkmenler bir tarihi yardaylar sebebi. Özbekistan'ın teritoriyasının belli bir yerine Laika'da Karagalpakistan Autonom Respublikası'nın teritoriyasında Türkmenler güda kutbarlı Türkmenler kolsun mutlaka gari verse de geçen aferin 30. yıllarında bay kulak duyulup kırın edilirler bunların ayakçadan ben umumi tarihte kanatları olarak hani dörtüne yakınlayan maskalı Neslorum Özbekistan'ın kette orgon etraflarını Sırderiyanın yakasını kette orgonu sürgün edilen Neslorum sebep doğrunda bir hilli hasaba anlayadı Özbekistan'la Türkmen dilini akmetsepler yazı dersler vardı Türkmenistan'da da Özbek dilini akmetsepler dersler vardı Neslorum karakırlık yıllarını öz özümden yapıp bu meselede elbette zahit edilmesin bulsun. Islam Karimow buna kaydedecek olamak bu iki tane devlet başkanının ikisinde bu evlerin yanlışlığı oldu. Ayrıca da Türkmenistan'a Özbekistan'ın gelinlere pasport vermek meselesi ya da Özbekistan'a ayakı Türkmenlere pasport vermek olur mu? Özbek rayetlerine karar etmek meselesi. Bittiyse şu sorumlusunu şun yarat. Yurup'tan arzu edilen arzu edilen
Aman Radyn, siz Türkmen yazı sökmenini, Özbek Türkmen katnaşıklarını gelecekte nehil işlerin edilmek zerur deyip hasap ediyeniz. İkagız ardınız aysanız.
Ardınızı olanıyla ne de bugünkü yıllarda karakterinin başka şehri ahırına yol verilen sağlıklar, kençilikler, yanlışlıklar aradan ayrıldı da umut olur. Bir gari verse de iki halkın tarihinin de edebiyatının, medeniyetinin, kumosunun da bitirildiği bir ahırlar boyu suud edilen rastgele sol hastaların bir halkı doğrusul formada getirildi. Halk özünün büyük tarih hakkında özlük halkın bu doğrusul vardır bilmeli, Türkmen halkın doğrusul vardır bilmeli. Ularına Özbekistan'a bir yurt aparatlarına ödeyen arzu edilen şu vaatların, doğrusu vaatların değil bunu getirilmeyi arzu edeyen. Yoksun.
Aman Murat, bu aşkı vaattan heptanın zemine katlaşıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işin vere vaatçı olsun.
Gepler Adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, Kepdeniň zem programmamyz dowam etdirýär. Odal habar berişimi diýeli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 29 awgustda Berlinde German kansleri Angela Merkel bilen gepleşik geçirdi. İki lider duşukdan hoňrulan metuwat ýonagyna Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk meseleleri, şol sanly energiýa pudowuna hyzmatdaşlyk barada maslahat edenliklerini aýtdylar. Bu gepleşikler barada kardeşim Göderiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Gepleşikleriň dowamında ykdysady meseleler we energiýa boýunça federal ministrliginiň Parlament sekretary Uwe Bekmeyer Germaniýanyň biznes jemgyýetiniň Türkmenistanyň öz ykdysadyýetiniň ugurlaryny ütkötmek we döwre laýyk ösdürmek tagallalaryna tehnologiýa we innowasiýa taýdan ýardym üçin degerli goşun goşmagy islegligini hem taýýardygyny nykdady. Diskussiýa edilen mümkinçilikler hususan da energiýa pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýlede owa hojalygy, dokma sanagaty we nebit gaz pudagy üçin tehnologiýalaryň üpçünçiligi ýaly ugurlary öz içine aldy diýilip ministrliginiň resmi maglumatynda bellendi. Şeýlede Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrliginiň ýolbaşçysy Uwe Bekmeyer prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerde durnukly hem amatly biznes şertleriň iki ýurdun göz öňünde tutýan ykdysady gatnaşyklaryny güýçlendirmek üçin zerur şert bolup durýanlygyny bellepdir. Kanun taýdan açyk aýdyňlygy üçin etmek, bürokratiýany çäklendirmek, döwletiň gözegçiligini çäklendirmek we biznes üçin şertleri gowlandyrmak bu urdan möhüm talaplar bolup durýar diýip ministrliginiň beýannamasynda bellendi. Germaniýanyň resmileri 29 awgustda Berlinde geçirilen Türkmen-German gepleşikleriniň ählesinde adam hukuklarynyň gozgalandygyny habar berdiler. Adam hukuklary Türkmenistanda biznes etmek isleýän ähli German kompaniýalary üçin ýene bir möhüm mesele bolup durýar. Bu mesele dogrusunda parlament sekretary Bekmeyer täze konstitusiýanyň taslamasynyň ýurdun buurdan öňe güdüşlük kazanmagyna gowy mümkinçilik berýänligini aýtdy diýip Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrligi Adatlyk radiosu veren resmi cevabında etti. Diňe bir German hökümeti däl, eýse köp sanly maýy goýjylar we kompaniýalar hem uzak möhletliň durnuklylygy we howpsuzlygy diňe demokratiýa kanunyň hökmüranlygy we adam hukuklaryna hormat goýmak ugurlarından öňe gidişlik kazanylan ýagdaýynda haýratynam agyr şertlerde ýetip boljakdygyny ikrar etdiler diýip ministrlik öz ýolbaşçysy Uwe Bekmeyeriň Türkmen-German biznes forumunda aýdanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyndaky harit dolanşygy 2015-nji ýylda 306 million dollara barabar bolupdyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim göderilýdiňiz. Türkmen prezidentiniň Germaniýa saparynyň öňünden hukuk goraýjy guramalar Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýyna üns çekip German ýolbaşçylarynyň resmi Moskwada hut şu meselede baş etmegine çağırdylar. Bu çağırış görnüşünden Berlin'de geçirilen gepleşikler mahalına Türkmenistan'daki adam hukukları meselesinin hem yeni örgede gün tertibine gelmeğine itergi verdi. Hasan'ı Berlin'de Türkmen türmelerine dasarı yurtlu sinçilerin barıp görmek meselesi gozgorlu. Bu arada kardeşim Tehran'ın tayyarlan maglumatını bilelikte dinleyelim.
Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistan daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine barıp görmegine ruhsat bermek ähtimallygyny geňeşmegi kabul etdi diýdi. Bu barada Merkel 29 awgustda Berlinde Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasynda şeýle diýdi.
Und das, was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von Gefängnissen.
Biz daşary ýurt diplomatlarynyň Türkmenistandaky türmelere baryp görmegine ruhsat berilse, gowy boljakdygy barada geňeşdik. Prezident Berdimuhammedow bu mesele barada häzir daşary işler ministrleriniň maslahat etjekdigini wada berdi. Soňra halkara diplomatlary türmelere aýlanyp ol ýerdäki ýagdaýlara syn edip bilerler.
Im ersten Schritt auch erstmal auf Diplomaten, internationale Diplomaten und darüber werden unsere Außenminister sprechen.
Diýip Merkel aýtdy. Berdimuhammedow Merkel bilen geçiren gepleşiklerinden soň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy we daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmek ähtimallygy barada berilen soragy şeýle jogap berdi.
Türkmenistanyň adam hukuklary barada aýdylaryna onuň milli, ýagny garaşsyz ötüşi elbetde. Möhüm yerli demokratik yörülgölere eýer. Olar şugun kanunçuluk ulgamyny täze reformalaryň we özgörüşlükleriň direlgesi bolup durýar. Bizim kanunumuz hut siyasi, iqtisadi we min şeýle diýerdim. Sosial ekologiýam adama münasip durmuş derecesini üpçün edýän, beýleki köp hukuklara kepil geçmegine niýetlenen.
Şeýle dol siz maňa aýdyň, dünýäniň haýsy ýerinde, haýsy ýurtda şuňky gün her bir raýat üçin elektrik togunyň, suwun we üstesine kommunal hyzmatlarynyň muhtygyny gördüňiz diýdi. Nemis resmiýetiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, duşenbe güni Berdimuhammedow Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Beckmayer bilen hem duşdy. Germaniýanyň iqtisady meseleler we energiýa ministrligine geçirilen duşlukda Beckmayer Türkmensanaky adam hukuklaryna değişli meseleler barada gürrüň gozady diýip Germaniýanyň resmi saýtdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Berlini Türkmen prezidentine ýurtda hökümetiň siýasy garşydaşlaryny gidlin tutsak etmek praktikasyndan el çekmege. Azatlyk radiosynyň tutsaklykda habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň azatlygy goý berilmegi we raýatlaryň ýurtdan erkin çykmagynyň edenetlilikli öňüni almagy bes etmek üçin basyş görkezmäge çağırdy. 25 avgustda ýaýradylan beýanatda dünýä derejesindäki lider Merkel üçin Türkmensanda öz hökümeti bilen düşünşüp bilmeýän adamlaryň arkasyna almak üçin bu bir seýrek duş edýän mümkinçilik. Merkel Türkmensanda repressiýanyň soňuna çykmagy zerurdy barada gönü we netijeli gepleşikler geçirmek üçin bu mümkinçiligi sypdyrmaly däldir diýilýär. Şeýle de beýanatda Azatlyk radiosynyň Türkmensanda tutsak edilen şahatdan daşar habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň ykbalyna üns çekilip Onun ırga ayplamalar esasında sud edilenliği ve türme tutsakluğuna hüküm edilenliği aydılar. Merkel ve Berdimuhammedow en son kıyadık 2008-ci yılda Berlin'de duşuptular. Germania Türkmensanın Avrupa Birleşiğindeki en ulu sövda hizmettaşıdır. Germania Türkmensanı maşin ve beyleki industriyal önümleri ekspert ediyar. Şeyle de Türkmensan Germania'nın Kazakistan'dan ve Özbekistan'dan son regionnaki 3. ulu sövda hizmettaşıdır.
Kardeşim, Sehra'nı dinlediniz. Hepten için programımız devam ettiriyoruz. Olur, diğer orkodun adlı halkara kampanyası, direksiz itenlerin halkara gününe kavat, Türkmen türmelerine saklanılayan ve 10 yılın uğrak vakit ver, hal akvali bilinmeyen onlar sadamın akvalına yine bir gedek ünsü çekti. Bu arada kardeşim, gölerin tayarlan malumatını bilirikti dinleyelim.
Türkmenistan'da direksiz yeten hasaplanýan tutsakların ýene birinin ýany ýakynda ýogulanlygy barada habar berildi. Olar ediri Gorkuzyň atly halkara kampaniýasyny alyp barýan adam hukuklaryny goraýjy guramalar zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara gününe gabatlap ýaýradan beýannamasynda türkmen türmelerinde direksiz yeten hasaplanan adamlaryň jesetleriniň soňky aýlarda garandaşlaryna berilip başlananlygyny aýdýar we olaryň gören gözgyny ýagdaýda bolanlygyny habar berýär. Kampaniýanyň guramasy Юрий Джебладзе, Азатлык радиосына шейле дейди.
Самый последний случай это Викель Дурдыев.
Иң соңку вака Викель Дурдыевнын жесети августтун башларына карындашларына берилди. Ол 2002-жи жылдын ноябрь вакалары деп атландырылган жагдайлардан соң экинчи болуп тусук эдилендердин арасында ди. Шейле де өңкү полковник Аман Дурды Анна Сехадовнын жесети шу жылдын февралында Karındaşlarını verilipdir. Biz neyem üçün tutsuğuların cesetlerinin karındaşlarını verilmeğine ayrıtin ünüs veriyaz. Sebebi, bunun odol, siyasi sebeplere göre tutsuk edilen adamların cesetleri verilmeyendi. Cesetlerin verilip bağırlanılmağı, direksiz yetenlerin akvali varıdı, yeketek resmi tasdiklamı olup duruyar. Ve sanudaki onlar çadımın akvalini, sağlığını, dine Türkmen hakimiyetinin жугап кердигини тасдиқлайар.
Дана это означает, что власти страны несут полную непосредственную ответственность за их судьбу, за их здоровье, за их жизнь.
Деп Юрий Джебладзе айтты. Түркмен хөкүмәте юртта сиясий тусоглорун жоктугун айдыр ве зор менен йитирим эдилмелер меселесини агдымыяр. Адам хукукларын коорожу халкара курамалар болса, түркмен түрмөлөрүндө ондор чадымын дирексиз йетенлигин олорун көпөсүнүн 2002-жылдын ноябрь айында шол вакытка президент Сапар Мурат Ниязовдун жанына кастетмеги сыйынан чык дейилип, түркмен хакимиятлери тарапынан атландырылган вакаларга катнашмакта айыпланып, тусук эдилен адамлар дыгыны белли
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödörlüňlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip tutaryar. On taýýarlanmagy Pragadaky studiýadan alyp baran men ýogşuna Nurwan. Ýeneki efirde uşuklarymyza senli hoş saglykda galyň.